Og svo var hann, best ég segi það, svo var hann, þegar hann var barnakennari, þá var prestur og valþjósta sem hér Þórarinn, þá hann faðir Þórarins Þórarinssonar sem var skólastjóri og eyðum fyrir nokkru núna, hann var hættur núna og komið hér til Reykjavík, ég veit ekki hvort hann ekki við einhver skóla, ég veit ekki. En maður Þórarinn, hann var aldrei vinnöður, sér að Þórarinn, og hafði ákveðlega gaman að spila. Og þeir það var svo mikil spilamennska, þeir spiluðu upp á peninga. Það voru bændur á bæjunum sem að hann var stundum kannski hálfar næturnar að sagt var að spila. Og þeir, og einu sinni var það að náttúrulega messa á ási, þá kom hann ekki til kirkjunar, hann hefði verið að spila um nóttum. Sjálfsagt verið þá vín með. Já, mann eftir hann kom einu sinni mikið drukkin. Alltaf að skýra barn sem hann átti að er að búin að skýra. Hann sérst þá bara verði í nótt og skýra barnið í fyrramáli. Svo var nú ekkit úr því að þau verði nóttina. Þau voru með honum Kjartan og Margrét frá Hofi í Vopnafirði. Börn Síra Jóns á Hofi. Ragnheiður kona hans var systir þegar hún var dóttir Síra Jóns á Hofi. Og það var sagt, þegar þau kom að Valdjósta, sér að Þórarinn og Ragnheiður, það var sagt að hún hefði sagt, gefið mér rjóman en manninn minn undræningu. Því hún var mögur og alltaf að fitna, en hann var feitur og því vildi hún að gefa hann undræningun. Svo var þetta haft til gamans. Gefið mér rjóman en manninn minn undræningu. En hún fitnaði nú að varður feit eins og sér að Þórarinn. Svo þegar að segja sér Þórarinn einhvern tíma, Sigfús heyri það sér Þórarinn hefur sagt, þýr það hafa Sigfús fyrir barnakenna, hann sem er heiðinn. Því það var bara álitið, það væri svo lýs andi í Mervallaskólanum þá, ég man ekkert hver var skólastjóri, að þeir væru eitthvað blendnir í trúnni. Því það var nú mikið, talaði eins og til dæmis sér að Páll í Gulvurabæði þeir eru öll að klæra hann úr hempunni fyrir það að hann var á frjálslyndur í ræðum sína. En það vildi honum til að hann hefði fótbrotn svo þeir gátt ekki verið það ekki að eiga við hann og ég vissi hvort hann dóaði nema að hann var aldrei klæddur úr hempunni.